Бишкекте саат кечки 10. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Ала Букада християнчылыктын баптист агымын тутунган жарандын сөөгү экинчи рет которулуп, башка жерге коюлду. АКШнын колдоосуна таянган пешмерга күчтөрү менен Ирак армиясы Мосул шаарын бошотууда алдыга жылып баратканы кабарланууда.
Ошол эле маалда душман такыр жок болду деп айтууга али эрте.
Кыргызстанда жыл сайын 100 ашык өспүрүм кыз сексуалдык зордук зомбулукка кабылат, 100 чукул 18 жашка чыга элек балдар өз жанын кыят. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Бүгүн 18 октябрь, күнгө шейшемби. Оболу кезек соңку жаңылыктарды алар менен бүгүн бизди Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Ооган өкмөтү Катарда талиптер менен жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ооганстандын жогорку даражалуу расмий адамынын расташынча, сентябрь айынын башынан бери Катардын борбору Дохада талиптер менен 2 жашыруун сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Азаттыктын ооган кызматына берген маалыматында атын атагысы келбеген жогорку даражалуу кызматкер сүйлөшүүнүн деталдары тууралуу маалымат берген эмес. 18 октябрда Британиянын Guardian гези талиптер менен ооган өкмөтү сентябрь айында сүйлөшүүнү кайра жандантканын кабарлаган эле. Гардиандын маалыматы боюнча талиптер өкүлү Молдо Абдул Ахунд менен Ооганстандын атайын кызматынын башчысы Мохаммед Масум Станеказай көзмө-көз сүйлөшкөн. Сүйлөшүү позитивдүү маанайда өткөн. Молдо Абдул Ахунд талиптердин мурунку лидери Молдо Мохаммед Омардын тууганы экени белгилүү. Сентябрь айынын аягында ооган бийлиги Гүлбедин Хекматияр менен тынчтык келишимге жетишкен болчу. Гардиандын маалыматы боюнча Катардагы сүйлөшүүгө АКШнын өкүлү катышкан, ал эми Пакистан тараптан эч ким болгон эмес. Орусия Алеппага абадан сокку урууну токтотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18 октябрда билдирди.
Сегодня с 10 часов утра прекращается.
Бүгүн саат 10:00 тарта Орусиянын аба космостук күчтөрү жана Сириянын аба күчтөрү Алеппа районуна сокку урууну токтотот. Шойгу мөөнөтүнөн мурда абадан соккуну токтотууну гуманитардык максатта жарыяланды деди. Орусия 20 октябрда 8 саатка Алеппага абадан соккуну токтотоорун, бул мезгилде жоочуларга жана тынч жарандарга шаардан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилерин 17 октябрда жарыялаган болчу. Биркен улуттар уюму абадан соккуруну токтотууну кубатта, бирок ал жардам жеткирүүгө жана жарандарды чыгарып кетүүгө өтө эле аз убакыт экенин билдирген. Кыргыз Республикасынын жогорку соту конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө каршы бүтүмүн чыгарган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана регламент боюнча комитетинин жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди.
Баягы Токтой Мүмөтәлиева сотко бербеди беле? Конституцияны жокко чыксын, анан подмена болгон деп. Ошондо биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция караган, экономикалык коллегия караган. Жогорку сот ошондой чечиминде мотивирующий частьна жазып турат. Бир целый мындай абзац менен өзгөртүүгө болбойт, жатпайт, конституцияда жазылып турат. Низе айбо менен.
Бирок социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов конституциялык палатага баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин мыйзамдуулугу боюнча кайрылган. Палата аталган арызды карап, өзгөртүүлөр баш мыйзамга каршы келбейт деген бүтүмүн чыгарган. Европа биримдигинин комиссары Мосулдан чыга турган жоочулар боюнча эскертүү жасады. Германиянын Die Welt гезитине 18 октябрда жарыяланган интервьюсунда Европа биримдигинин коопсуздук боюнча комиссары Джулиан Кинг Мосулдан качкан жоочулардын кайтып келишине биримдик даяр болуш керек деген. Аз гана сандагы жоочуларда олуттуу коркууну жаратат деген Кинг ага даяр болууну жактаган. 17 октябрда Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 25 000, күрдтөрдүн 4 000 аскери Мосулду бошотуу операциясын баштады. Джулиан Кинг маегинде ислам мамлекетинин катарына 2,5 миңдей адам Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөн барганын эске салган. Украина президенти Петр Порошенко Берлин саммитинен көптү күтпөйт. Бул тууралуу ал 18 октябрда Норвегия борбору Ослодо билдирди. Порошенконун айтымында анын Украинанын келечеги боюнча ишеними өтө бекем, бирок эртеңки жолугушуудан көптү күтпөйт. Германия канцлери Ангела Меркель, Орусия президенти Владимир Путин, Франция жана Украина президенти Франсуа Олланд жана Петр Порошенкону чыгыш Украинадагы чатакты жөнгөрүү боюнча 19 октябрда Берлинге саммитке чакырды. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков президент Путин саммитке бараарын тастыктады. Soygunukту kalkalay delgen Sverdlov rayonduk militsiyasının kızmatkeri Pardabay Namazbayev kızmattan boşatılbağanı belgülüğü boldu. Bu malumatı şardık militsiyanın malumat katçısı Olcobay Kazıbayev tastıkladı. Anın aytımında kapitan Namazbayev okuyadan son Leylin rayonduk militsiyasına kotorulgan uçurda militsiya kızmatkeri uaktuluğana kızmattan çettetildi. Militsiya kapitanı soykularda kalkalap kol aldındağılarda uruşup jatkanı tartılgan tasma internetke taragan ile. Bu tasma taragan son İçki İşler Ministerliğine terişti жүрүп, ал Бишкектин Свердлов райондук милициясынын кызматкери капитан Пардабай Намазбаев экени белгилүү болгон эле. Иранда Иран америкалык ишкер атасы менен кошо 10 жылдан кесилди. Бул тууралуу Ирандын Мизан маалымат агенттиги 18 октябрда маалымдады. Иран жана Америка жарандыгы бар Сиамак Намази жана анын 80 жаштагы атасы Бекьер Намази душман болгон Американын өкмөтү менен кызматташкан деп айыпталды. Сиамак Намази 2015 жылы октябрь айында Иранга келгенде кармалса, ЮНИСЕФ менен кызматташкан анын атасы быйыл февраль айында кармалган. Алдагы кош жарандуулукка ээ. Кошмо Штаттар эки кишини бошотууга чакырды. Акыркы айларда кош жарандуулук бар бир нече жарандар Иранда камакка алынган болчу. Танымал акын Карбалат Бакировдун чыгармачылык кечеси 21 октябрда Бишкектеги Улуттук филармонияда өтөт. Бул тууралуу кечени уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгелери фондунан кабарлашты. Анда акындын ырлары окулуп, анын сөзүнө жазылган ырлар ырдалат. Карбалат Бакировдун Адашкан кентавр, Коргондогулар жана Чексиздик, Көкүлчөң кыялдар сыяктуу ыр жыйнактары бар.
Рахмат. Айдамбек Акматуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Азаттык чекит орктон угуп көрүп турсаңыз болот. Эми 19 октябрга карата аба ырайы. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 5 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Ош Жалал Абад облусунда түнкүсүн 5, күндүз 5-10 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 5, күндүз 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 19 октябрда түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болот, күндүз 2-4 градус жылуу болуп, кечке жуук 3 градуска чейин төмөндөшү ыктымал. Алабукада христианчылыктын баптист агымын тутунган Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгү экинчи ирет которулуп башка жерге коюлду. 14 октябрда көз өткөн маркумдун сөөгүнө байланышкан чыр 3 күндөн бери уланып, буга мусулман динин туткан жергиликтүү айрым адамдардын каршылыгы себеп болгону айтылып жаткан. Маселенин чоо жайын билиш үчүн кабарчыбыз Руслан Калматов бүгүн Алабука районуна барды. Азыр кабарчыбыз байланышта. Руслан,
буга чейин айтылып жаткан ошол маркум аялдын сөөгүн экинчи ирет башка жака которду деген маалыматтарды чындыгында анын жакындарынадары билишпейт экен. Бүгүн эртең менен Алабука районуна барып, ал жакындары менен жолугушуп, маркум аялдын жолдошу Азаев Акжол карыя менен бирге ошол экинчи ирет коюлган көрүштөмгө барганда, чындыгында эле ал жерде ошол көрүштөм ачылып, анын дагы ошол табыт алынып кеткенине күбө болдук. Бирок ошол жердеги мазарды коруктаган шайыктын айтымында кечээ күнү эле түштөн кийин ошол маркумдун табытын жергиликтүү тургундар келип казып чыгарып коюшкан экен. Андан соң жергиликтүү бийлик менен милиция кызматкерлери келип аны башка жакка алып чыгып кеткенин айтышты. Биз бул маалыматты тактоо үчүн райондун бийлигине кайрылдык. Ошол шайыктын айтымында райондун акими Сомунбек Акбаралиев дагы ошонун башында болуп, табытты алып чыгып кеткенин айткан соң район акимине кайрылсак, ал тилекке каршы ошо азаттыктын суроолоруна жооп берүүнү каалаган жок. Бирок райондун башчысынын орун басары аким Калчабы Сакимбаева чындыгында элдин коопсуздугу үчүн, эл арасындагы тынчтык үчүн ошол аялдын сөөгү экинчи ирет казылып алынып, башка бир жака жашыруун түрдө коюлуп келгендигин билдирди. Азырынча анын жакындарына дагы эч кимге бул кайсыл жерге көмүлгөндүгү кыр катары сакталып, эч кимге айтылбактыгын айтып өттү. Ал эми анын жакындары азырындай түшүнүксүз жагдайга кабылып атыптыр. кооптонуу жагдайга, анткени ошол таң жарты күнү айылдыктар тарабынан, уюшкан адамдар тарабынан ошол бул өзүңөр карманган динден кайтпасаңар ошол пашпараңды алабыз дегенге чейин коркутууларга барышыптыр. Алар азыр милицияга, башка бир органдарга дагы кайрылды, бирок тилекке каршы эч кандай жыйынтык болбой атат. Мына экинчи ирет дагы ошол тиги апабыздын жакыныбыздын ошол сөөгүн ошол кээ бир бир уюшкан адамдар ошол казып сыңсып бербей жатат деген ойлорун айтып атышат. Анын жолдошу 79 жаштагы карыя, өзү 5 маал намаз окуйт экен. Ала Букага чаткал тараптан көчүп келгенине 10 жылдан ашык убакыт болуптур. Колу коңшулар менен ошол арды алака беришип эле тынч эле жашап келгенбиз. Эмне себептен мына ушундай жагдай болгонун өздөрү дагы мындай түшүнбөй жаткандыгын айтышты. Алар ошол кээ бир адамдар мындай ачыгын айтканда ошол райондун имамдары, айылдын молдолору эле ошол уюштуруп ушул жагдайга алып барып атат деген пикирлерин айтып атышат.
Руслан, экинчи ирет ошол христиандар көрүстөнүнө коюлбады беле? Ал көрүстөндү ким көзөмөлдөйт экен, эмне себептен ал жактан кайра казылыптыр, ошол тууралуу биле алдыңбы?
Экинчи ирет коюлганда ошол район Сарытала айылына коңшулаш Ала Бука район борборундагы Ханым Дүбү атындагы мазарга коюлган экен. Ал жерде ошол айылдыктарды, мусулман динин тутунган жарандардын жана христиан дининдеги жашоочулар бирге коюлган мазар экен. Анан ошол тиги жергиликтүү бийликтин тактоосунан улам сунушу менен ошол Ханым Дүбү мазарына коюлган экен. Бирок эрте 2 күндөн кийин ошол айылдыктар аны билген соң кайра уюшуп келишип ошол бул жерде ошол христиан динин туткандарга уруксат, бирок мусулман дининен чыгып кетип бул динди саткандарга бул жерде орун жок деген жүйө менен ошол молдолор менен бирге келишип мына ушундай ызычы чыгаргандан анан кайрадан казып алууга аргасыз болуптур да. Бирок ошол көмүп атканда ошол жердеги айылдын имамдары, мазардын сайыгы дагы макул болушуп анда ошол тиги мазардын тегерегин тосконго ошол 5000 сом каражат бөлүп бересиңер дегенден анан бул тиги маркумдун жакындары 5000 сом каражат берип баардыгын макулдугу менен жерге коюлган экен. Анан эртеси күнү кайрадан эле мына ушундай нааразычылык пайда болуптур. Анан эртең Бишкек шаарынан ошол дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү, муфтияттан өкүлдөр келип ошол райондо чоң бир ушул багытта бир жыйын болот деп күтүп атышат.
Чоң рахмат. Руслан Калматов Жалал абадтан түз байланышта болду. Бул теманы биз кийинки жарым саатта Арай көз чарай берүүсүндө да талкуулайбыз. Анда диний ишеними боюнча бир улуттун ажырымдары эмнеге алып келет, өлгөн адамды көмүүгө жер маселесин ким чечиш керек, молдобу же айыл өкмөтүбү деген суроолорго жооп издейбиз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда жыл сайын 100 ашык өспүрүм кыз сексуалдык зордук зомбулукка кабылат, 100 чукул 18 жашка чыга элек балдар өз жанын кыят. Акыйкатчы институту бул көрүнүштү өкмөттүн ишин күчөтүү менен азайтса болоорун айтат. Бирок өкмөттүн жер жерлердеги башкаруу бөлүмү тийиштүү иш алып барбагандын натыйжасында жаш балдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүүдө. Ал эми милиция тескерисинче балдарга карата зомбулук азайып жатат деп ишендирүүдө. Балдарга карата зордук зомбулуктун абалы менен кененирээк кабарчыбыз Самат Жумакадыров тааныштырат.
Мындан бир нече күн мурун Ак Талаа районунун Байгончок айылынын тургуну 16 жана 17 жаштагы эки кызын бир күндө күйөөгө бергени тууралуу, өзгөнүн районунда өз балдарын атайлап мыкаачылык менен мушташканы тууралуу маалыматтар тараганы, бийлик структуралары да бул көйгөйгө маани бере башташты. Буга далил катары балдар укуктарына арналган маселенин Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү комитетинин күн тартибине чыгарышын белгилесе болчудай. Бул жыйынга Акыйкатчы институту, саламаттыкты сактоо, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү баштаган жооптуу кызматкерлер чакырылды. Милициянын маалыматына караганда, ушул жылдын 9 айында өспүрүмдөргө карата 579 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Оразалиевдин айтуусунда, жаш өспүрүмдөрдүн жыныстык эркинине карата кылмыштарга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул жаатта 80 чукул кылмыш иши катталып, жабыркагандардын көбүн кыздар түзөт.
Жыныстык мүнөздүгү жашы жете элек өспүрүмдөргө карата 77 кылмыш иши катталып, 14-18 чейин жаштагы 65 бала жабыр тарткан. Тактап айтсак, атасы тарабынан 2, туугандарынын тарабынан 3, кошунасынын тарабынан бирөө, белгисиз адамдар тарабынан 32, ал эми чала тааныш адамдар тарабынан 39 өспүрүм жабыр тарткан.
Ички иштер министрлиги жогорудагы сандарды келтирүү менен катар көрсөткүчтөр жыл санап азайып жатканын белгиледи. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо, балдарга карата зордук-зомбулук тескерисинче өсүп жатат дейт. Аталган министрликтин биринчи орун басары Амантай Мурзалиевдин айтуусунда балдар карата зордук-зомбулуктун көлөмү жылына 50 фактыга чейин көп катталып келет. Депутат Аида Салянова балдар карата зордук-зомбулук маселесинде саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы ишенимге татыктуу экенин айтат. Себеби доктурлар фактыны дароо аныктап, ишти милицияга өткөрүп берет. Өз кезегинде тартип сакчылар колунда бар иштерди аягына чейин тергеп, сотко өткөрбөгөндүн натыйжасында көрсөткүчтөрүн саны кескин азайып жатканын кошумчалады.
Анткени жана маселеде заявление эми бала кенедей бала заявленияны бербейт да, туурабы? Бул биринчиден. Эгерде публичный жөнүндө айтып аткан болсок, ал кийин примирение менен бүтпөшү керек. Эми примирение тоже бул жерде болбошу керек. Кандай болушу мүмкүн? Бала менен өзүнүн баласы менен примирение болмок беле. Ушундай преступлениялардын баары публичный категорияда болуш керек. Чтобы заявленияны күтпөш керек, следователь биринчиден, кийин эч кандай примирение жөнүндө сөз болбошу керек. Факт барбы? Ал сөзсүз түрдө сотко барып, соттон баасын алыш керек.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев кейиштүү окуялардын катталып жатышын жергиликтүү бийликтин балдарды коргоого маани бербестигинен чыгып жатат деген ойдо.
Жалпы координация жок болуп атат биринчиденчи. Мына жыл сайын 100 жакын бала өз жанын өзү кыят. 100 ашуун бала секелек кыздар сексуалдык зордук зомбулукка кабылат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өтө начар иштеп жатышат. Да мына балдар иштери боюнча комиссиялар бар. Ал комиссиялар иштебей жатышат.
Акыйкатчы институту миграция маселеси дагы балдардын укугуна терс алакасын тийгизип жатканын айтып, ата-энеси алыста жүргөн балдар зордук-зомбулукка көбүрөөк дуушар болоорун аныктап чыгышкан. Социалдык өнүгүү министрлиги 60 миңге чукул баланын ата-энеси башка өлкөдө жүргөнүн эсептеп чыккан. Ал эми балдарды камкордук алууда уруксат алуу түйшүгү чоң болгондуктан балдар жакын туугандарында башкалык алууга аргасыз. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Орусия Алеппого абадан соккурууну токтотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 8 октябрда билдирди. Чек ара кызматына караштуу аскер бөлүктөн курал сатууга байланыштуу 14 офицер кызматтан алынды. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Закир Тиленов бүгүн Азаттыкка кабарлады. 18 октябрда Казакстанда Актөбө шаарында жасалган теракт боюнча сот башталды. Республиканын жогорку соту Конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө каршы бүтүм чыгарган. Бул тууралуу бүгүн депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Бир өздү улантабыз. Күрд командирлери Кошмо Штаттардын колдоосуна таянган Пешмерга күчтөрү менен Ирак армиясы Мосул шаарын бошотууда алдыга жылып баратканын билдиришет. Ирактын түндүгүндөгү бул шаарды Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топтон бошотуу операциясы 17 октябрда башталган. Кененирээк кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Дүйшөмбүдө Мосулда артиллериялык аткылоолор болуп, бомба ракеталар ташталгандан кийин шаарды кара түтүн каптап, 200 чарчы километр жерден куралдуу топтун мүчөлөрү сүрүлдү. 2011 жылы Ирактан Америка Кошмо Штаттарынын армиясы чыгып кеткенден 3 жылдан соң Ислам мамлекет экстремисттик тобу Мосулду ээлеп алган. Ирак жана АКШ расмийлери 2 жыл мурун Ирак менен Сириянын бир топ жерин басып алган экстремисттик күчтөрдүн мизи кайтарыларына ишенип турушат. Күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү Мосулдун чыгыш тарабынан кармашты күчөтсө, 60 чакырым түштүктө турган Каяра базасынан чыккан өкмөттүк күчтөр шаарга киришкен. Мосулду бошотуу операциясынын биринчи күнү өзгөчө мааниге ээ болгону менен биргелешкен күчтөр кыштактарга киргенде эч ким жок, ээнсиреп турду. Пентагондун маалымат катчысы Питер Кук Ирак күчтөрү белгиленген мөөнөттөн алдыга тез жылып баратканын билдирет.
Early indications are that Iraqi forces have met their objectives so far.
Алгачкы көрсөткүчтөр боюнча Ирактык күчтөр алдына койгон максаттарынан озуп, биринчи күнү бир топ алдыга кетишти. Бул Ирак күчтөрүнүн планы. Ошол эле маалда душман такыр жок болду деп айтууга али эрте.
This is going according to the Iraqi plan, but again it's early and the enemy gets a vote here.
Деген Пентагондун өкүлү Америкалыктар Ирактык күчтөргө кеңеш берип жатканын, Ирак армиясынын күч кубатына ишенерин жана ошол эле маалда колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Анда мурдараак аскер формасын кийген Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади офицерлердин курчоосунда туруп, жеңиштин сааты келди деп масштабдуу операция башталганын жарыялаган. Абади суннилер басымдуулук кылган Мосул шаары өкмөттүк күчтөрдүн гана күчү менен бошотууларын убада кылды. Иран колдогон шииттердин Мосулдун айланасында жүрүп жаткан аскерий операцияга катышуусу өтө маанилүү. Мосулду бошотуп алуу Абади башында турган Ирак өкмөтүнүн башкы максаты гана болбостон, саясий мааниси дагы чоң. Бул борбордук өкмөт этностук жана кландык ажырымга баткан өлкөнү бириктирүүгө канчалык жөндөмдүү экенин көрсөтөт. Ирактык генерал Хайдар Фатхил Associated Press агенттигине операцияга 25 миңдей аскер катышканын айтып берген. Пешмерга күчтөрүнүн башкы командачысы 4 миңге чамалуу күрд күчтөрү Мосулдун чыгышындагы экстремисттер ээлеп алган кыштакты бошотконун билдирген. Аскерий операциянын жүрүшү Ирактын федералдык күчтөрү менен координацияланып, ага эл аралык коалиция абадан жардам берип турганы белгилүү болду. Коалицияны жетектеген америкалык күчтөрдүн командири Стефен Таунсенд боштондук операциясы бир нече аптага, мүмкүн андан да узарып кетерин эскертти. Кошмо Штаттардын коргоо министри Эштон Картер бул операция ислам мамлекети тобун жок кылууда маанилүү роль ойнорун белгиледи. Улуттар уюму болсо Мосулдун тегерегиндеги 1,5 миллиондон ашуун адамдын коопсуздугуна тынчсызданууда. Бул уюмдун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайендин баамында операциядан улам 1 миллион киши өз үй жайын таштап кетүүгө мажбур болушу мүмкүн. Соңку күндөрү жергиликтүү тургундарга абадан миңдеген баракчалар ташталып, Мосулдун тегерегинде аскерий операция жүрөөрү эскертилген. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Данисте телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Өспүрүм кызды зордуктагандар жазадан качты. Каракулжадагы окуя кандайча иликтенүүдө?
Анын апасы тосмо арыз менен кайрылып, кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотууну суранган.
Нарында секелек кечесиңди бир күндө турмушка чыкты. Жашы жете эле кыздарын турмушка берген ата-эненин жоопкерчилигин жергиликтүү бийлик териштирип жатат.
Дин жолуна өтө берилип кеткендиги
кыздары бактылуу элдин эртеңи жарык. Өспүрүм кыздар өз укуктары үчүн эмне аракеттер жасап жатышат?
Көз караштары айтылганы токтолду.
Ат башылык аксакалдын акробатикалык көнүгүүлөрү Алайкуудагы үйрөнчүк мал доктур аймактардагы ветеринардык көйгөйдү чечип келет. Данистени бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалдан көрүңүздөр.
Түркиядагы журтташтардан Кабылжан Мурзаев жана Махрам Сатымбаева жубайлар 23 жылдан бери Стамбулда жашап эмгектенишет. Журтташтарыбыз өздөрү өздөштүргөн медитация ыкмасы менен адамдын жеке өнүгүүсүнө түрткү болгон семинарларды өтүшөт. Кабылжан Мурзаев Кыргызстанда да ушундай семинарларды уюштурууну көздөйт. Кыргыз жубайлар түрктөргө берген семинарлары тууралуу кабарчыбыз Эльвира Будайчиевага кененирээк айтып беришти.
Кабылжан Мурзаев жана Махрам Сатымбаева жубайлар билимин жогорулатуу максатында 1993-жылы Түркияга келген журтташтарыбыз мугалимдик кесипти аркалап келишкен. 2006-жылдан тартып өздөрү курган Байкама методу менен адамдардын жеке өнүгүүсүнө түрткү болгон семинарларды өтүп келишет. Кабылжан Мурзаев маекти өзү тууралуу айтып берүүдөн баштады.
Мен Өзбекстанда туулгам. Өзбекстандын Коргонтөбө деген жери бар. Ал жерде кыргыздар жашаган жер бар. Анан кийин атамдар немеге көчүп келди Кыргызстанга? 92-93'te. Birinci yolu şu yüksek lisans doktorantura cibereviz de gelmeye çıktı. Anan ki ben de dokumentlerimi dayardadım. Alcay'da da bardığını dokumentleri beri geldiğinde almadı. O yerde de tandaştı. Türk önünden ki bu yerde Koç Üniversitesi var. Koç Üniversitesi'nde sabah verip yürüdüm. Anan ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sabahları verip yürüdüm. Anan ki kendime bir özüme söz verdim elem şu. 60'a çıkkandan kiyin özüm kızıkkan işimi nemeye kılayındı. Yeme aytkanda adamın özünü özü önüktürü desek Kırgızca 1970'lerden beri bunda izanimasyet türgömünde.
Muhalim Cuhaylar'dan İstanbul'da açıkan kengsesinde ayda bir yol seminarlar ötüp durat. Bir anca baskıştan durgan seminar negizine meditasiya menen koştolot.
Evet. Ellerimiz, kollarımız, omuzlar, omurgamız harikasınız. Çok seviyoruz onları.
Эми бизге келгендер биз 18 жашынан баштап алабыз. 18 жашынан баштап 84 жашына келгендер бар. Ар бири келгенде ар биринин өзүнүн проблеми менен келет.
Бул семинарлардын адамдарга эмне пайдасы бар?
Эмне ата энесине таазим кылышты үйрөтөбүз. Олорго болгон баягы уважениясын, олорго болгон сый урматты үйрөтөбүз. Биз, например, Анкарада берген семинар менен Стамбулда берген семинардын арасында мындай бир разница бар да. Бул жерде көпчүлүк азыр эмне болуп калган? Ата энесин деле унутуп калып, ишинин аркасынан чуркап, иши жашы болсо бала чакасынын аркасынан чуркап, ата энеси менен эч кандай немеси жок. Связи как-то порвали. Көбүнчө ошо орто жаштагы адамдар келет. Анан кийин врачтар бар. Врачтар кээде даже группа өздөрү топтошуп бизге бересиңерби деп суранып келишкендер бар. Мугалимдер бар, банкада иштегендер бар.
Бардык нерсе адамдын турмушу өзүнө баалуудур. Өзүнүн немесин, судьбасын, өзүнүн жолун чыза турган адамдын өзүнөдүр.
Ушул эле сиздер өткөрүп жаткан адамдардын жеке өнүгүүсү семинарларын Кыргызстанда да өткөрсө болбойбу?
Может быть, биз бир жерде жаз айында биз каникулдабыз да. Каникулда барсак да, мындай тааныштырып өзүбүзү. Ар ким келген демес. Ушу өзүм үстүнө иштейин. Өлкөм үчүн иштейин. Үй бөлөм үчүн иштейин. Şu özümü önüktürüyün degen adamlar men. То есть результат алам деген адамдар менен иштешибиз керек да. Жөнөкөйлө вакыт кечтин деме кереги жок.
Чет жерде жашап эмгектенип келген Кабылжан Мырза азыркы Кыргызстандын абалына да кайдыгер карабаганын айтты.
Өкмөттөгү башка адамдар үчүн о нормально. Главное, о начинать с самых низов. Жөнөкөй ишчилерден, жөнөкөй неме домохозяйка, жөнөкөй пенсионер. Вот тогда будет это их волновать. Бүгүнкү Кыргызстанга алып келген ошо кечмиштеги адамдар, олордун тарыхы. Хорошо, что у нас есть своя страна. А болбосо, где мы жили?
Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Мына ушул жана башка баян маектер биздин сайтта дагы бар. Азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабызда ушул тапта кайсы макалалар көп окулуп талкууланып жатканы тууралуу Бишкек студиясынан сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы айтып берет. Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит орг сайтында кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу участоктор боюнча сүйлөшүүлөр жанданганы тууралуу маалымат талкууга алынууда. Мисалы, Жомарт аттуу окурманыбыз мындай пикирин калтырган. Көптөн күткөн жакшы кабар, кыргыз өзбек бир тууган, кошуна эл, чырлашууга эч кандай себеп жок. Чек араларды тактап чечип алса, ар түркүн чагымдар да токтойт. Карапайым эл тынч жашагысы келет, саясатчы же бузукларына айынан жабыр тартпашы керек десе. Дагы бир окурман, Каримовдун убагында чечилбеген нерсе эми жакшылык менен чечилсин, эмне болсо да кошуна менен жакшы жашаш керек деп жазат окурманыбыз. Ошондой эле сайтыбызда бир топ кызыктуу макалаларды таба аласыз. Мисалы, Азербайжанда төрөлбөй калган кыздар тууралуу макалада көңүлүңүздү бурары шексиз. Мунайга бай Азербайжанда карындагы ымыркай кыз экенин билгенде эле бойдон алдырган учур көбөйгөн экен. Бул бара бара демографиялык тең салмактуулукту бузуп, гендердик теңсиздикке жол ачат деген кооптонууну жаратууда. Эгерде каректе Евразия берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында Ислам мамлекети террордук тобу басып алган Ирактын Мосул шаарын бошотуу операциясы, аялдарынан чекшинген тажик мигранттарынын массалык түрдө балдарынын ДНКсын текшерте баштаганы, Украинада балдарды каалагандай эркине коюп билим берген Вальдорф мектептеринин өзгөчөлүгү туурасында баяндар камтылды. Берүүнү сайтка ДНКны текшерткен мигранттар деген аталыш менен сак. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирсеңиз, көптөгөн сүрөт видеолорду көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз эле гастролго даярданган пенсионерлер деген видеону таба аласыз. Таластын Шекер айылында пенсионерлерден куралган ырчы чоорчулар тарых жана маданият жылынын алкагында гастролго даярданып жаткан экен. Чыңгыз Айтматовдун жердештери жазуучунун туулган күнүн утурлай облусту түрө кыдырып чыгууга белсенүүдө деп маалымдайт видеонун автору. Мындан тышкары Турук кенинин тегерегинде чырча атакты баяндаган видеону да көрүүгө чакырам. Эскертип кетсем, Актала районундагы Турук көмүр кенин иштетүү үчүн жарыяланган тендер боюнча аукцион өз убагында өтпөй калды. Бул видеону мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуңуз. Бул үчүн Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы түзөбөдө болду. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Саны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуусу күтүп турат. Анда жогорку окуу жайлардын ректорун кантип тандоо керек деген маселе талкууланат. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Айданбек Акматуулу, кеп кезеги сизде.
Орусия Алеппага хавадан сокку уруусун токтотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди.
Сегодня с 10 часов утра
прекращается. Бүгүн саат 10:00 тарта Орусиянын аба космостук күчтөрү жана Сириянын аба күчтөрү Алеппо районуна сокку урууларды токтотот. Сергей Шойгу мөөнөтүнөн мурда абадан соккуну токтотуу гуманитардык максатта жарыяланганын кошумчалады. Орусия 20-октябрда 8 саатка Алеппого абадан соккуну токтоторун. Бул мезгилде жоочуларга жана тынч жарандарга шаардан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилерин 17-октябрда жарыялаган болчу. Бириккен Улуттар уюму абадан соккуну токтотууну кубатта, бирок ал жардам жеткирүүгө жана жарандарды чыгарып кетүүгө өтө эле аз убакыт экенин билдирген болчу. Кыргыз Республикасынын жогорку соту конституцияны 2020-жылга чейин өзгөртүүгө каршы бүтүмүн чыгарган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана регламент боюнча комитетинин жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди.
Бага Токтой Эмиматалиева сот көрбөдү беле? Конституцияны жокко чыксын, анан подмена болгон деп. Ошондо биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция караган, экономикалык коллегия караган. Жогорку сот ошондо чечиминде мотивирөө ичинде жазып турат. Бир целый мындай абзац менен өзгөртүүгө болбойт, жатпайт, конституцияда жазылып турат. Низяева менен.
Бирок социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов конституциялык палатага баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин мыйзамдуулугу боюнча караган, кайрылган. Палата аталган арызды карап, өзгөртүүлөр баш мыйзамга каршы келбейт деп жаңыдан бүтүм чыгарган. Европа биримдигинин комиссары масулдан чыга турган жоочулар боюнча эскертүү жасады. Германиянын Die Welt гезитине 18-октябрда жарыяланган интервьюсунда Европа биримдигинин коопсуздук боюнча комиссары Джулиан Кинг масулдан качкан жоочулардын кайтып келишине биримдик даяр болуш керек деген. Азганасандагы жоочулар да олуттуу коркуну жаратат деген Кинг ага даяр болууга үндөгөн. 17-октябрда Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 25 миң, күрдтөрдүн 4 миң аскери Мосулду бошотуу операциясын баштады. Джулиан Кинг маегинде ислам мамлекетинин катарына 2,5 миңдей адам Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөн барганын эске салган. Украина президенти Петр Порошенко Берлин саммитинен көптү күтпөйт. Бул тууралуу ал 18-октябрда Норвегия борбору Ослода билдирди. Порошенконун айтымында анын Украина келечеги боюнча ишеничи өтө бекем, бирок эртеңки жолугушуудан көптү күтпөйт. Германия канцлери Ангела Меркель, Орус президенти Владимир Путин, Франция жана Украина президенттери Франсуа Олланд жана Петр Порошенкону чыгыш Украинадагы чатакты жөнгөрүү боюнча 19-октябрда Берлинге саммитке чакырды. Сойкулукту калкалайт делген Свердлов райондук милициясынын кызматкери Пардабай Намазбаев кызматынан бошотулбаганы белгилүү болду. Бул маалыматты шаардык милициянын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев дагы тастыктады. Анын айтымында капитан Намазбаев окуядан соң Лелин райондук милициясына которулган. Учурда милиция кызматкери убактылуу гана кызматынан четтетилди. Милиция капитаны сойкуларды калкалап, кол алдындагыларды урушуп жатканы тартылган тасма интернетке тараган эле. Бул тасма тараган соң ички иштер министрлигинде териштирүү жүрүп, ал Бишкектин Свердлов райондук милициясынын кызматкери Пардабай Намазбаев экени дайым болгон эле. Швециянын Гётеборг шаарында Кыргызстандагы жарандык коом жана укук коргоочулар аттуу фотокөргөзмө өтүүдө. 11-октябрда ачылган көргөзмөнү Борбор Азия тилектештик түйүнү уюштурган. Анда жарандык коомдун өлкөнүн саясий турмушуна катышын жана өзгөрүүлөр үчүн күрөшүн чагылдырган сүрөттөр коюлган. Ошондой эле белгилүү укук коргоочулар активисттердин портреттерин көрүүгө болот. 25-октябрга чейин Гётеборгдо созулган көргөзмө Стокгольм жана Мальмедада уланат. Борбор Азия тилектештик түйүнү 2009-2009 жылы түзүлгөн швециялык бейөкмөт уюм. Танымал акын Карбалас Бакировдун чыгармачылык кечеси 21-октябрда Бишкектеги улуттук филармонияда өтөт. Бул тууралуу кечени уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгелери фондунан кабарлашты. Анда акындын ырлары окулуп, анын сөзүнө жазылган ырлар ырдалат. Карбалас Бакировдун Адашкан кентавр, Коргондогулар жана Чексиздик, Көкүлчөн, Кыялдар сыяктуу ыр жыйнактары бар.
Рахмат Айданбек Акматуулу, соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Эми назарыңызды Арай көз чарай талкуусуна буралы. Талкуунун бул жолку темасы жогорку окуу жайлардын ректорун кантип тандоо керек деген маселе болду. Анда сөз кезеги талкуунун алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогорку кеңеш жогорку окуу жайлардын ректорун шайлоону жоюп дайындоого негиз берген мыйзам долбоорун даярдады. Мыйзам авторлору дайындоо системасы акыркы кезде жогорку окуу жайлардын жамааттарын жаатташтырган кырдаалды жоюп дешсе, айрым окумуштуулар ал министрдин жеке тандоосуна көз карандылардын санын көбөйтөт деп каршы болушууда. Ректорлор кандай критерий менен тандалыш керек? Тандоодо башкы көңүл коллективдин баасына бурулуш керекпи же бийлик жетекчилеринин чечимине бурулуш керекпи? Деги азыркы ректор ким? Биз аз Арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Кыргыз Улуттук Университетинин мурдагы ректору Алыбек Акунов катышат. Урматтуу угарман, эгер ушул маселе боюнча сиздерде бир маалыматыңыз болсо же сурооңуз болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирсеңиз болот. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе алгачкы суроо Иса мырза сизге. Мына жогорку кеңештин сиз баштаган бир топ депутаттары билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, ректорлордун шайлоо жобосун өзгөртүүчү мыйзам долбоорун даярдадыңыздар. Анда ректорлукка талапкерди билим берүү министри тандап, премьер министрге сунуштап, аны өкмөт башчы бекитет деген жобону киргизген жатасыздар. Мындай өзгөртүү акыркы жылдарда ушу жогорку окуу жайларда коллективдерин 2-3 жаатка бөлүп жиберген кырдаалды жоет деп ишенип турасыздарбы?
Ооба, ишенген үчүн ушундай сунуштарды киргизип атабыз. Себеби өзүңүздөргө белгилүү, кийинки жылдардагы ушул ректор тандоо эң бир оорчундуу көйгөйлөргө айланды. Буга мисал Улуттук университет, Мед академия, техникалык университет Разаков атындагы жана башка окуу жайлар. Булардын шайлоосу аягы бир чоң жаңжалга айланды. Коллективдерге бөлүнүү жарылууга алып келди. Андан кийин ректор шайлангандан кийин куугунтук алынып атат. Айрым ушул кандидаттар соттошуулар, мунун баары албетте окуу процессине биринчи учурда зыян келтирет. Бул ошо коллективдеги моралдык баягы абалды, кырдаалды курчутат. Мына ушу менен ушул улуттук эң бир мындай бир Кыргызстандын билим берүү жогорку мектебиндеги флагман болгон улуттук университеттен жаңжал бүгүнкүгө чейин бүтпөй атат. Буга аралашкандар бар. Өкмөт тараптан комиссия түзүлөт. Буга депутаттар тараптан да комиссия түзүлөт. Ошол баш аягы ушул разборка менен келе атабыз. Ошон үчүн мындай мүчүлүштү жоюш керек деп мен өзүм принципиалдуу көз карашым. Эми албетте бул балким башында жакшы ой болгондур. Бул демократия келди, баары тең демократичный болсун деп, калыскчылык болсун деп тандайлы деп. Бирок тандаганда 3 кишиден, мына 3 кишини тандайт, 3 кишини премьер-министрге сунушталат ошол мыйзам боюнча, бүгүнкү иштеп аткан мыйзам боюнча. Ал эми премьер-министр кандай критерий менен же кандай принцип менен аларды тандаш керек? Ал дагы так жазылган эмес. Ошон үчүн жана 3-чү орундагы алып 3-чү орун ээлеген кандидат ректор болуп шайланганда эле мына ошол жерден иштин баары башталып атат дегендей. Ошон үчүн мындай нерсени жоюш керек деп ушундай бир сунуш киргизип атабыз. Бул түз дайындоо болуш керек. Түз дайындоо болуш керек. Ал дайындоонун алдында албетте кандидаттардын баарын тең караш керек жакшылап. Алар тажрыйбалуу болуш керек. Алар билимдүү болуш керек. Алар ошо коллективде кадыр баркка ээ болуш керек. Мына ушундайларды тандаш керек. Ошондо мен ойлойм, иш оңолот жана анда жаңжалдын баары тең токтойт.
Алыбек мырза, сиз Улуттук университеттин ректорлугуна дайындалып, бирок көп узабай ал кызматтан кеткен элеңизде, кандай дейсиз, коллективде дайындалган жетекчинин сөзү өтүмдүү болобу же шайланган ректор салмактуу болобу?
Маселени кичине башкачараак коюш керек го деп ойлойм. Бул жерде албетте демократиянын эң негизги шарты бул шайлоо да. Шайлоо болсо бул демократиянын көрсөткүчү катары кабыл алынат. Бирок мына азыр Иса мырза айткандай, ошо ректорлорду шайлоо кандай жүрүп атат, анан кандай кесепеттерге, кандай жыйынтыктарга алып келип аткандыгы мына баарыбыз эле көрүп турабыз. Мен түз эле айтып коеюн, мына мен өзүм ошо адам укуктары, демократия боюнча адис болгон менен мен азыркы ушул мыйзам долбоорун колдойм, мен укканда эле. Анткени мен ошо ректорлук шайлоого да катышкам 2007-жылы. Ошондо бир канча киши экенин билбейм, бир 10 чактан аш киши катышып мен 3-чү орунду алгам. Анда 1-чи орунду алган эле дайындалат деген мыйзам болчу да. Андан кийин жана биринчи үчөөнүн ичинен бирөөнү тандайт дегенди кирди. Бул жерде мен бир андан кийин дайындалган директор болбодум. Анан мында мен ушул баскычтарды басып өттүм да. Мында ошо ичинен билем. Анан бул коллектив мисалы үчүн жергиликтүү жамааттар өздөрүнүн жетекчилигин шайлаганда алар туруктуу жашаган адамдар да. Ал ошол жерде жашайт, өмүр бою жашап келатышат. Ал эми коллективде мындай курам өзгөрүп турат экен да. Анан ошон үчүн бир ректор бир жолу шайланып 5 жыл иштесе, кийинки 5 жылдыкка чейин ал ошол жетиштүү, тийиштүү пайызды ала тургандай кылып өзгөртүп да коюшу мүмкүн экен да. Жана куугунтуктар эмне үчүн пайда болуп атат, өзүнө берилген, сөзсүз эле баягы
өзүнө көз каранды берилген адамдарды.
Ооба, сөзсүз эле жердеш эмес, мындай дос же болбосо башка дагы бир берилгендиктери боюнча да ушундай дагы болуп калат экен. Анткени кээ бир шайлоодо биринчи орунду алып калгандарын биз ошентип түшүндүк да. Эмне анткени ал мурундагы ушундай болуп калган экен деп. Сыртынан караганда мындай демократиялык эмес көрүнгөнү менен ошо дайындоо бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Анан дагы сиз жана суроо бергенде дагы бизде ушундай болуп калбадыбы? Мындай коллектив менен жамаат менен министрликте каршы коюп, эгерде министр дайындаса эле сөзсүз эле тиги ал коллективге каршы болбош керек да. Анткени билим берүү саясаты жалпы жүрөт. Ошол министр болуп дайындалган өзүнүн программасында саясатты көргөзгөндө аны ишке ашырган жерде коллективдүү жоопкерчилик болуш керек да. Ал кээде мектептин директорлорунда жумуштан ала албай калган учурлар болуп атпайбы? Эгер түшүнтүп отурса анда ал программаны кантип ишке ашырат? Ушундай жагынан алып караганда деле
ошондой кырдаалды жана жанагы биринчи орунду алгандар дайындалбай, үчүнчү орунду алгандар дайындалып калгандыгы ушундай карама каршылыкты пайда кылды да университет менен мисалы үчүн министрликтин ортосунда. Демек ушундан улам ушу көп машакат салган шайлоодон көрөкчө дайындоо эле зарыл деген ойдосузбу?
Ооба, сиз жана үчүнчү орунду алган деп сиз жыйынтыгын айтып атпайсызбы? Ошол шайлоо ошого чейин деле бөлүп жарбадыбы? Эгерде 6-7 киши катышса, аябай, мына азыр Жалал Абад мамлекеттик университетинде мындай шайлоо процесси жүрүп атат да, шайлоо жакында болот. Кандай бөлүнүп аткандыгын коллективде көрүп атат. Аны мындай сыртынан карап тургандар да көрүп атат.
Анан эң башкысы студенттер, болочок адистер.
Ооба.
Азыр бизде угарман бар экен, угарманды угуп алалы. Айтыңыз, сизди угуп жатабыз.
Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз сурооңузду.
Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абаддан угуп аттым эле. Иса Өмүркуловго суроо да. Эме бул азыркы мынабу ошол эме азыркы мынабу азыркы шайлоо ошол эгерде бийлик бул ректорлор дайындаса бийликтин куралы болуп калбайбы? Адам укугу кандай болот?
Рахмат.
Рахмат сурооңузга. Азыр болбой атабы куралы. Мисалы үчүн эмне үчүн 3 кандидаттын биринчи орун алганы болбойт да, үчүнчүсү болуп атат. Бул жерде курал эмес, куралдан мурун дагы ошо коррупциялык дагы бир элементтер бар да. Эмне үчүн үчүнчү орун алган киши шайланып кетип атат да? Анан эмне үчүн ошо шайлоо өткөндөн кийин созулуп атат дайындоо процесси? Жарым жылга чейин созулуп атат. Мына бул жерде ушул аралашпаган киши жок. Мына мен да ушул тегерегинде баягы билим берүү тармагына сөзсүз түрдө көңүл бөлүш керек. Ушу байкайм да, ушу тегерегинде жаңжалды, ызы чууну ким кимдин таанышы, жердеши, тууганы, куда сөөгү деген ушундай өкүм сүрүп атат да. Ал эми эч убакта көз каранды болбош керек. Көз каранды бул окуу процессине болуш керек, кызматына көз каранды болуш керек. Анан аларга талапты коюш керек. Эгерде дайындап эле ал мисалы үчүн бир мындай бир папа римский болбойт да, ал иштей турган кызмат болот. Аны иштеш керек, анын баягы жыйынтыгы болуш керек. Мына биздин эми билим деген эми приоритеттик сфера, бирок ошону менен бирге бул биздин келечек да. Мына ушундай маселени коюш керек. Ошон үчүн көз каранды болбойт. Ал эми мына бул жерде урматтуу да биздин катышуу отурат студияда, айтып атат, бул көз каранды болуп калат. Шайлангандан кийин Ал ошол өзүнүн эле ошол жердеги профессорская препарат составтын баарына эле өз көз каранды болуп калат.
Жүгүргөндөрдүн баарына.
Жүгүргөндөрдүн баарына көз каранды болот. Алар өзүнчө преференция алыш керек. Анан кийин ал шайланып алып туруп, бекигенден кийин анан баягы өзүнө чуркагандардын баарына зав кафедра кылат, декан кылат жана бөлөк кызматтарды бере баштайт. Анан ошондон дагы жаңжал мындайча айтканда узара берет да.
Иса мырза, ушул чындыгын айтканда акыркы жылдары ушул шайлоолор трайбализмди, жердешчиликти, анан көз карандылыкты өзүңүз айткандай анан чөнтөктүү менен эсептешүүнү бекемдеп койгондой болду да. Анан окутуучулар дайындалган жетекчини тааныбай соттошуулар дагы көбөйүп атат. Жаңы мыйзам долбоорунда мына ушундай көрүнүштөрдү жоюу боюнча кандай жоболор киргизилип жатат?
Эгерде дайындалса баягы арыз жазгандар, жаңжалдашкандар токтойт да. Бул жерде баары тең токтойт. Бул жерде ал киши мисалы үчүн окуу процессин бул сөзсүз түрдө баягы министрлик тарабынан көзөмөл болуш керек. Анан өйдө дагы өкмөттүн премьер министрдин орун басары бар, социалдык маселелер үчүн булардын көзөмөлүндө болуш керек. Ал эми чарба ишинин баары тең жанагындай бул жогорку окуу жайлардын көбү мамлекеттик болгондон кийин сөзсүз түрдө республикалык бюджеттен каржыланат. Мына каржыланган, ошону пайдаланган, ошонун баарын тең баягы атайын текшере турган органдар бар. Ошон үчүн бул бүт жагынан контролго алыныш керек. Бул эми негизи дайым эле ошондой болуш керек. И ушул нерсени мындай так болуш керек да. Бул эми билим берүү тармагын мындай таза эле чаржайт кылып жердик да ушул кеңкес.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Талкуунун уландысын бир нече мүнөттөн кийин сунуштайбыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Орусия Алеппого абадан сокку урууну токтотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18 октябрда билдирди. Чек ара кызматына караштуу аскер бөлүктөн курал сатууга байланыштуу 14 офицер кызматтан алынды. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Закир Тиленов шейшембиде Азаттыкка билдирди. 18 октябрда Казакстанда Актобе шаарында жасалган теракт боюнча сот башталды. Республиканын жогорку соту Конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө каршы бүтүм чыгарган. Бул тууралуу бүгүн депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Чүй облусунун прокурору Руслан Нурбековго пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иш козголду. Студияда Элиза Кененбаева кеп кезегин кайрадан Арай көз чарай талкуусуна беребиз. Анда жогорку окуу жайлардын ректорун кантип тандоо керек деген маселе талкууланды. Таңк Азаттыкта кеткен талкууну кайталап угузабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жогорку окуу жайынын ректорун кантип тандоо керек деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДПге фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Улуттук университеттин мурдагы ректору Алыбек Акунов катышып жатышат. Урматтуу угармандар, эгер сиздин ушул маселе боюнча сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыз болот. Алыбек мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, шайлоо өткөн бир нече окуу жайлардын ректорлукка талапкер болгон талапкерлер менен, анан кийин мугалимдер менен сүйлөштүм да, алардын көбү эгер ректорду министр тандай турган болсо, чыныгы аукцион башталат, чөнтөктөрдүн таймашы болот. Ошон үчүн жогорку окуу жайлардагы демократия деген эл аралык принципти кармап, ректорду окутуучу профессордук курам жана студенттер жашыруун анкета жүргүзүү менен тандашы керек деп билдиришти. Муну жөндүү деп ойлойсузбу?
Ооба, бул деле жөндүү мындай демилге. Бирок бизде бир да жолу шайлоого мындай студенттер катышкан мындай боло элек. Ректорду шайлоого ошо профессордук окутуучулар курамы эле катышып шайлап жүрүшөт. Анан бул жерде жоопкерчилик маселеси биринчи орунга келип атат да, эгерде мындай министр шайласа эле аукцион болот деп мындай ушундай карама каршы коюу мындай балким маселеге мындай өзүнүн көңүлүндөгүдөй бир чечилишине балким ыңгайлуу жагдайды түшүшү мүмкүн да. Коллектив менен министрди каршы коюп, эгерде коллектив шайласа анда туура, эгерде министр дайындаса анда ал мындай элге каршы дегендей, мындай бийлик менен коллективдин ортосундагы карама каршы коюу эмес, ошол министр программасын ишке ашырып атат деп. Министр жогорку кеңешке барып анан программасында айтып атпайбы, биз жогорку адистерди даярдаганын сапатын көтөрөбүз, вуздардын санын кыскартабыз, же болбосо дагы бир ушундай бир программаларды коет да. Эгерде ал дайындай албаса, эгерде анын сөзү ошол директорго өтпөсө, мектептин директорине өтпөсө, Анда ал программасын кантип саясат деген сөз да, программа бул саясат. Билим берүү саясатты ишке ашырыш керек да. Ага бир 5 жыл берилдиби же 3 жыл берилдиби? Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына ошол шайланып келген ректорлор деле жоопкерчилик маселеси. Бир дагы жолу ректорду же болсо мектептин директорунун бир финансы маселеси боюнча же болсо окуучулардын билим деңгээли төмөн болуп атат деп кызматтан алган мындай шартты көрө элекпиз. Мындай такыр эле жок мындайчы. Жоопкерчилик жок да. Эптеп эле кызматка келсе болду, жооп балдар эмне болуп атат, кандай окуп атат деп даже финансылык жактан проректорлор кармалып атса деле мындай аякта дагы коллективдүү жоопкерчилик деген болуш керек да. Мындай ректор өзүнүн проректорлор менен чогуу иштейт. Ар бир проректордун кылык жоругуна баары чогуу жооп бериш керек деген дагы жок да.
Дагы бир коркунучтуу маселе бар да, Алыбек мырза. Мына чет өлкөлөрдө жогорку окуу жерлеринин жетекчилигин камкордук кеңеши тандайт э. Бизде азыр америкалык университетте ошондой ыкма менен иштейт. Ошондой ыкманы биздин жогорку окуу жерлерде киргизсе болбойбу? Ошол камкордук кеңешинин курамына эң мыкты ошол окуу жайдын эң мыктынын бүтүрүүчүлөрүн, меценаттарды, ата энелерди жана ар кайсы тармактардын кадыр барктуу адамдарын киргизип ошол иштетсе болбойбу?
Болот. Муну мен ошо кечээ күнү АУЦАнын камкордук кеңешинин жыйынына катышып келдим. Мына биздин Кыргызстандын жарандары да бар экен арасында. Ошо дүйнөнүн ар кайсы бурчтарынан келишиптир. Мына ошолор алар өздөрү дайындайт. Өздөрү шайлашат ким ректор болуш керек экен. Бирок алар өздөрү каржылайт. Каржылоону өздөрү табышат экен. Алар инвесторлор экен. Алар спонсорлор экен. Анан отчетун угат экен дагы, анан эмки жылга дагы кайсы приоритеттүү маселелерди чечем деп атат деп ошолордун баарын, пландардын баарын угуп, анан ошого анан кийин
саясат талдоочу катары айтсаңыз, дагы бир коркунучтуу нерсе, эмне үчүн чөнтөктүүлөрдүн таймашы болот деп аукциону болот деген пикир жаралып жатат. Бул өтө коркунучтуу да.
Эгерде министр дайындаса дедиңиз э?
Ооба.
А эгерде коллектив шайласа эмне тиги ал жерде мындай акча мааниге эмес экенби? Мындай ушул мындай бир тараптуу. Бул жерде жана кыргыздын макалы бар, керкисинде да бар, кемигинде да бар дегендей. Бизде ошол коллектив тарабында да бар. Мына шайлоолордо кандай принцип менен добуш бергендерин көрүп эле атпайбызбы? Кимге анын ошол профессионалдык тиги сапатына, ушундай чынчыл экендигине ушул ишти алып барат деп добуш берип атабы, же биздин айылдык экен, же болбосо там мен илими жетекчим эле, же дагы бирөө суранды эле деп добуш берип атабы деп, же болбосо дагы бирдемесин алып, же бир убадасын ишке ашырыш үчүн добуш берип атабы деп, эки жагында тең болуп атат да.
Демек ошо шайлоо тандоо критерийин аябай тактап аныкташ керек экен да.
Эч ким каршы эмес мындай шайлоо аркылуу демократиялык жол менен болду. Бирок бүгүнкү күндө мына ошону көрүп туруп ошол таптакыр эле көздү жумуп койго мүмкүн эмес. Мен ошол жагынан алып караганда азыркы жогорку кеңештин жанагындай демилгесин даже мындай убакыттан уттуруп атат да, мындан дагы эртерээк эле жанагындай жанагы үчөөнүн бирөөнү премьер министр дайындайт деген баскычты өтпөй эле койсок болмок да.
Иса мырза, мыйзам долбооруна ректордун, декандардын жашы 65 жаштан ашпаш керек деген жобону өзгөртүү зарыл. Себеби талапкерлердин укугу басмырланууда. Конституцияда мисалы үчүн Кыргызстандын президенттигине жашы 70 ашпаган адам шайланууга укуктуу болгондон кийин жогорку окуу жайлардын ректорлору дагы ошондой негизде шайланыш керек деген пикир коомдо күч болуп жатат. Ушул жагдай кандай чечилет? Бул мыйзамга киргизилеби?
Эми бул орчундуу маселенин бири да бул дагы. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жана жогоруда дайындалган же болсо шайлоо менен дайындалган деп дагы биз баягы айырмачылыгын талдап атпайбызбы? Мисалы үчүн Россияда МГУ Ломоносов атындагы МГУнун жана садовничий бул 80 жашта.
Ооба.
80 жашта. Санкт Петербургтун университетинин ректору дагы андан жаш эмес. Мына ушуларга салыштырмалуу алар указ менен дайындалган. Экөө тең, эки окуу жай тең. Анан мен ойлойм, бул жерде ушул 65 деген бир аз азыраакбы деп ойлойм. Себеби бизде бул академический состав негизинен ушул же болбосо бөлөк мамлекеттердин академия науктарынын президенттерин алалы 90 жашка чейинкиси бар, 80 жашка чейин бар. Анан эми 60 жаш деп биз мындай бир кандайдыр бир психологический бир барьер кылып алганбыз да, а негизи ушул 70 жашка чейин болсо туура болот.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз угарман.
Алло.
Угуп атабыз.
А жанагы норма 3 адамдан бирөөнү шайлаш керек деген бул эң бул туура эмес болгондо ошону алып эле салбайсыңарбы? Проблема чечилет. Ошонун айынан баягы бүт проблемалар болуп атат. Буга чейин эле шайлоолор болуп келген ректор, отраслевой, жанагы отраслевой научный учреждениелерде мындай проблема болчу эмес. Именно норма 3 адамдан бирөөнү шайлаш керек дегенден кийин эле ушул проблема бар, ошондон болуп атат. Ошону ким киргизген белгисиз, ошону жок кылып койсо эле менин оюмча проблема чечилип калмак. Ошого кандай көз карашыңыз?
Рахмат.
Бул эми ушул биз ушул мыйзамдын авторлары, автор катары ошону жоёлу деп атабыз. Ошону жоюп түз дайындоого өткөн, бүгүнкү күндө ушул туура деп ойлоп атабыз.
Ошо бир кошумчалап кетейин. Тиги же бул мыйзам мындай күтүлгөн жыйынтыктарды бербей, тескери жыйынтык берип, коомго зыян келтирсе, анда ошо мыйзамдын демилгечилеринин аттарын атап, анан ошо рекилерге мындай бир мына силердин мыйзам дегендей баасын бериш керек да. Илгерки байыркы Грецияда, Грекияда фон параномон деген болгонда, бир жылга чейин күтүшчү мыйзамды кабыл алгандан, бир жылдан кийин мыйзам жакшы иште пайда келтирсе анын демилгечисин сыйлашчу, мойнуна венок салып. Эгерде ошол мыйзамдын коомго зыяны келе турган болсо, ошонун демилгечиси ошого жооп берчү, андан ары ага мындай ишенимин көрсөтпөчү да. Мына биз азыр жана 3 киши жөнүндөгү мыйзамды көтөрүп чыккан адамдарды мына мен да айткым келбей турат да. Баарыбыз эле билебиз, бирок ал деле жүрөт, азыр унчукпай жүрөт, анан кайра чыгат да. Канча мыйзамдарды ушинтип кийирип атышат. Мындай лобби менен кийирген тетиги мурунку режимдердин учурунда мыйзамдар болгон да, тиги же бул топту салыктан куткарып коюп акырын. Ушундайлардын аттары аталбай эле келатат да, бизге ошо фон параномонду да колдонуш керек деп
ойлойм. Демек ошолорду дагы ачыкка чыгаруу зарылдыгы бар го. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду кыска берсеңиз.
Менин суроом мындай: мына кээ бир окуу жайларында,
айта бериңиз.
Кээ бир окуу жайларында жетекчилер 20 жылдап отурат. Алар өзлөрүнүн окуу жайларында хан бий болуп алышкан. Ошолордун отурганы срогу чектелгенби жаңы могу мыйзамдын долбоорунда? Анан кийин жана жашы 70 деген көп, ушу 65 эле жакшы болот эле деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн Жалал абадта, могу Бишкекте экономикалык университетте 20 жылдан отургандар уже кошоматчыларды гана жанына топтоп алгандар да.
Туура айтасыз, ушул 20 жыл же болбосо андан көп жыл иштегендер ушу жанагындай шайлоо жолу менен келген, өздөрүн бир жакшы бир жагдай түзүп алган, ошол менен улантыберет да, алар эмне болсо ушул мына коллектив менен шайлап атат деп. Мына ушул боюнча баягы эң ушул киргизип аткан өзгөртүүнүн мазмуну ушунда да. Анан эми жаш боюнча дагы талкуулайбыз. Бул эми парламентке сунушталат, парламенттен сунуштап туруп ошо талкуулаган кийин анан албетте бир баягы жети өлчөп бир кес дегендей бир принципке келебиз. Анан дагы бул жерде айтып кете турган дагы бир нерсе, мисалы үчүн могу азыркы Анкаларский институттагы болгон шайлоо, мына бул жерде шайлоо өттү, биринчи дагы 3 киши шайланды. Бул өкмөткө сунушталган, мына бир жылга болот го дейм, жакын арада. Эми ал жер дагы мына саламаттык сактоо принциптерин же болбосо онко оорулардын ошол жерде коллективде болуп аткан нерселерди бүгүн ушундай бир өкмөт да кайдыгерлик менен карап атат да.
Рахмат. Анда эмесе талкуубуз ушул мыйзам кабыл алынса, жогорку окуу жайлар тармак иретке салынат го деген үмүт менен бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Кыргыз улуттук университетинин мурдагы ректору Алыбек Акунов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан таба аласыз. Ал эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 10:00 көрсөңүз болот. Биз менен байланышууну көздөсөңүз баардык социалдык тармактардан Кыргыз азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.